mungkin kita memenangkan sesuatu tanpa mempersiapkan apapun gitu. Nah, kita pengen Ramadan tahun ini bukan jadi Ramadan yang kita sesali gitu ya, apalagi nauzubillah nggak sampai nggak dapet ampunan. Ini orang yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan sama Rasulullah, orang yang celaka, orang yang sudah memasuki bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan, tapi ternyata belum juga mendapatkan ampunan dari Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Makanya penting banget untuk kita mempersiapkan ya, agar kita benar-benar bisa punya Ramadan terbaik. Anggaplah Ramadan ini, Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Anggap kita gak ketemu lagi Ramadan di tahun depan, maka pasti kita akan punya mindset ini harus jadi yang terbaik gitu, karena gak ketemu lagi, gak ketemu Lailatul Qadar lagi, gak ketemu ampunannya Allah, gak ketemu rahmatnya, gak ketemu kutaman-kutaman lain di bulan Ramadan. Insyaallah kita tanamkan ya, ini anggap ini Ramadan terakhir, dan insyaallah kita akan berjuang untuk menciptakan Ramadan terbaik tahun ini dalam hidup kita. Bismillah. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah menurutku yang paling penting dari berbagai aspek persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan adalah menguatkan ruh kita. Jadi kekuatan ruhiyah adalah modal utama kita dalam menghadapi bulan Ramadan gitu. Karena benar bahwa kita juga perlu mempersiapkan kekuatan jasmani. Kita menyiapkan punya fisik yang sehat, makan makanan yang bergizi ya, menjaga istirahat dan seterusnya. Tapi sedikit orang yang mempersiapkan, yang menguatkan ruhnya. Mungkin teman-teman pernah melihat gitu, ketika iktikaf di dalam masjid ada seorang nenek-nenek gitu ya. Dulu aku pernah ngeliat nih ya, true story. Ada nenek-nenek ikutan iktikaf. Waktu itu iktikaf di Masjid Habibur Rahman. Tahajudnya itu dari pukul 1 sampai pukul 4 pagi. Jadi 3 jam. Dalam semalam itu 3 juz dibagi ke dalam tarawih sama sama tahajud. Di saat itu aku termasuk jamaah yang tidak kuat. Jadi dulu masih awal-awal banget ya belajar itikaf tuh, nggak kuat banget sama tahajudnya yang sampai 3 jam. Terus dulu aku memilih untuk sholatnya sambil duduk karena aku udah pegel banget. Tapi ternyata di samping aku ada seorang nenek-nenek yang bawa Al-Qur'annya itu besar. Jadi sambil sholat sambil menyimak, bawa Al-Qur'annya itu gede yang harus dipegangnya pakai dua tangan, berdiri dan nggak duduk sama sekali gitu. Dan berdirinya tuh kokoh ya, kalau aku kan berdirinya goyang-goyang gitu ya, kakinya ditekuk-tekuk gitulah. Tapi nenek ini masya Allah kok bisa ya. Di situ jadi tamparan dan sekaligus malu, ini nenek-nenek aja kuat ya sholat berdiri lama bisa menikmati Al-Qur'an dalam sholatnya. Kenapa aku di saat itu nggak bisa? Jawabannya apa? Bukan karena jasad. Karena secara jasad aku lebih kuat, lebih muda, ya lebih, harusnya lebih kuat lah, lebih tangguh. Tapi ternyata di sholat malam itu yang lebih kuat adalah nenek-nenek itu. Kenapa? Karena ruhnya. Gitu, sholatnya dengan ruh, dengan kekuatan ruh itulah yang akhirnya bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan jasmaninya. Gitu, pasti ngerasanya kakinya panas, pegel-pegel, itu mah pasti. Cuma seseorang bisa bertahan dalam ibadah-ibadah di bulan Ramadan, kesabaran membersamai Al-Qur'an, membersamai sholat-sholat malam yang panjang, itu karena ruh. Gitu, itu kerjaannya ruh tuh yang kadang sering kita lupakan. Makanya penting banget untuk mempersiapkan ruh kita gitu, karena dengan ruh itu yang akhirnya membuat kita bisa benar-benar istiqomah selama Ramadan ya. Karena seringkali kalau Ramadan itu misalnya sepekan pertama excited banget, wah full gitu ya, di masjid tarawih, tilawah, wah semuanya mantep lah, gaspol. Tapi di minggu kedua, minggu ketiga, apalagi minggu keempat nih udah akhir-akhir mulai mengendur ya, mulai Al-Qur'annya ditinggalkan, tarawihnya skip-skip dan seterusnya. Ini juga perlu kekuatan ruh agar kita bisa istiqomah sampai akhir, apalagi di akhir ada malam Lailatul Qadar. Ini penting kita punya ruh yang kuat. Itu yang akhirnya bisa membuat kita bertahan, kita sabar dalam ketaatan. Itu ya, karena untuk bisa sampai derajat seseorang itu menikmati Al-Qur'an dalam salat malam yang panjang itu kan lama banget, itu susah banget. Enggak semua orang bisa kayak gitu. Kebanyakan masih berjuang gitu ya. Rasanya kayak masih penuh dengan siksaan gitu, belum bisa merasakan kenikmatan. Nah, itu kan perlu ya sabar dalam taat. Kita mungkin ngaji tapi sebenarnya udah bosan, udah capek, hal-hal yang kayak gitu perlu sabar dalam taat, perlu kita bertahan. Ini semuanya perlu ruh yang kuat gitu. Gimana sih cara menciptakan ruh yang kuat? Pertama, kekuatan ruh itu akan sangat ditentukan sama seberapa banyak kebersamaan kita dengan Allah gitu. Maka mulai sekarang ya, insya Allah belum terlambat lah. Walaupun kalau sahabat Rasulullah nyiapin Ramadan itu dari hamin 6 bulan. Ya, Umar bin Khattab hebohnya nih Ramadan udah hamin 6 bulan udah mulai nyiapin. Kalau kita insya Allah hamin sebulan juga udah bagus lah. Nah, ini insya Allah masih ada 6 hari lagi. Masih bisa kita membangun kekuatan ruh. Maka mulai hari ini, mulai malam ini, perbanyaklah kebersamaan kita dengan Allah. Itu sebisa mungkin setiap waktu selalu kaitkan hati kita dengan Allah. Apakah dengan ibadah yang paling simpel, misalnya dengan berzikir? Ya, zikir itu kan ibadah yang kalau dipikir-pikir ya gampang banget. Waktunya nggak ditentukan, gerakannya nggak ditentukan, bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, jalan, lari, sambil masak, sambil nyuci, kemudian nggak pakai uang. Ya, pokoknya nggak kayak ibadah-ibadah lain lah yang ada ketentuannya. Zikir tuh gampang banget gitu, tapi kenyataannya kita jarang berzikir gitu. Kita jarang memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk berzikir, karena zikir walaupun mudah tapi butuh taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita selalu terkait gitu hatinya kepada Allah. Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit tasbih gitu ya, yang akhirnya ada orang-orang yang sudah mampu dalam sehari itu bisa ribuan zikirnya. Nah, ini salah satu cara mendekatkan, memperbanyak kebersamaan kita dengan Allah. Gitu, jadi makin banyak bersama Allah, makin kuat ruh kita. Gitu, sebaliknya, kalau kita berani bermaksiat, kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, gitu, kenapa sih manusia itu berani bermaksiat? Karena manusia itu ngerasa sedang tidak bersama Allah. Walaupun Allah selalu bersama kita. Tapi ketika manusia itu berani menentang apa yang Allah larang, maka di saat itulah hati kita kehilangan konektivitasnya dengan Allah. Ya, kita nggak ingat lagi diperhatikan Allah, kita nggak ingat ada dua malaikat yang selalu mencatat. Gitu, kita berani, itu berarti kita lagi nggak bersama Allah. Nah, hati-hati, itu yang akan melemahkan ruh. Gitu. Kemudian, satu amal soleh itu adalah satu energi untuk kita menguatkan ruhiyah kita. Satu amal soleh, satu energi ruhiyah. Satu energi ruhiyah yang timbul itu akan jadi model untuk kita mengerjakan amal soleh berikutnya. Gitu. Amal soleh itu nambah lagi ruhnya, terus kayak gitu, sampai akhirnya makin lama makin kuat. Makanya kekuatan ruh itu harus dibangun dengan amal soleh. Gitu, inilah yang akhirnya membuat manusia kok beda-beda ya kemampuannya mengerjakan amal soleh. Ada yang udah mampu sholat malam itu durasinya 1 jam. Ada yang baru mampunya 10 menit. Kenapa? Karena kekuatan ruhnya beda. Kenapa? Karena tadi amal solehnya juga beda. Gitu. Maka perlu dipupuk nih. Terus kita pupuk sampai akhirnya punya kekuatan ruh. Makanya mulai dari sekarang, perbanyak amal solehnya. Gitu ya. Apakah dari infaknya? Apakah dari Al-Qur'annya? Dari murojaahnya? Dari hafalannya? Dari zikirnya, dari sholat sunnah, dari sholat wajib, apapun itulah ya. Itu yang akan meningkatkan kekuatan ruh. Sehingga nanti kalau udah masuk bulan Ramadan, kita udah panas nih. gitu ya, udah siap untuk melakukan banyak ketaatan kepada Allah gitu. Kemudian hidupkan ruh kita dari Al-Quran, ini yang paling penting juga. Kenapa? Karena sebenarnya Allah itu menyebut Al-Quran sendiri itu ruh gitu ya. Ada di Quran surat Asy-Syura ayat 52, Allah berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Allah sendiri menyebut Al-Quran itu sebagai ruh. Walaupun kita nggak bisa ngelihat ya ruhnya sebelah mana, karena yang kita lihat adalah fisiknya, yang kita lihat adalah mushaf Al-Qurannya. Tapi percayalah Al-Quran itu punya ruh. Makanya ya Rasulullah itu mengatakan dalam hadisnya bahwa nanti di hari akhir Al-Quran itu akan mencari sahabatnya dan akan memberikan syafaat untuk sahabatnya selama di dunia. Itu kan berarti menggambarkan bahwa Al-Quran tuh nanti hidup. Gitu, walaupun kita gak kebayang bentuknya tuh bakal gimana, Al-Quran nanti akan hidup dan mencari sahabatnya. Tapi itu salah satu bentuk gitu, bahwa Al-Quran itu ruh. Gitu, makanya orang yang sering bersama Al-Quran, orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sahabatnya, dia akan mengalami perasaan dia tuh benar-benar hidup gitu. Dan mungkin teman-teman pernah ngerasain nih, aktivis Al-Quran semuanya insya Allah ya, yang sering murojaah ketika menghafal atau murojaah dalam waktu yang lama. Saya katakanlah dalam sehari 2-3 jam. Pasti habis itu ngerasanya benar-benar hidup gitu. Kayak wah langsung semangat, langsung punya banyak energi kebaikan. Karena ruh itu tadi. Gitu. Jadi penting buat kita punya ruh, mengambil kebaikan dan kekuatan roh dari Al-Quran. Makanya enggak sembarang orang yang Allah izinkan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi berinteraksi lama. Kalau kita lihat di Quran Surat Al-Waqiah ayat 79, Allah itu kan berfirman, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi Al-Quran itu hanya bisa disentuh sama orang-orang yang Allah sucikan. Jadi ada frekuensi tersendiri buat kita sampai kita tuh pantas membaca Al-Quran. Ya, ada kalanya kita dalam sehari itu nggak bisa megang Al-Quran gitu. Bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena males aja. Karena kita nunda-nunda, karena sibuk lah, apa segala macam. Sampai akhirnya dalam sehari kita nggak bisa nyentuh Al-Quran. Ya, makanya ada orang yang mengatakan, ketika kita nggak bisa bersama dengan Al-Quran, itu bukan karena kita yang nggak bisa, tapi karena Al-Quran yang nggak mau sama kita. Karena frekuensinya beda, men. Gitu. Jadi perlu frekuensi tersendiri. Sampai akhirnya kita tuh Allah izinkan bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Gitu. Dan orang yang jarang membaca Al-Quran, itu dikatakan kan seperti orang-orang yang jiwanya tuh mati. Gitu. Mungkin kita pernah ngerasain kalau sehari atau dua hari gak ketemu Al-Quran, kayaknya tuh kering, kayaknya tuh hampa, kayaknya kosong. Karena tadi ruh itu akan hidup ketika dia bersama Al-Quran. Maka ambil bekal yang banyak, mulai dari sekarang bersama Al-Quran untuk mempersiapkan Ramadan terbaik kita. Terus apa sih dampaknya kalau kita punya ruh yang kuat di Ramadan, nanti dampaknya seperti apa? Gitu. Pertama, orang yang punya kekuatan roh, dia bakal punya kecintaan yang besar terhadap amal soleh. Gitu. Kita kan perlu rasa cinta ya. Kita tuh perlu perasaan, oh, aku tuh harus mengerjakan semua yang wajib, pengen mengerjakan semua yang sunnah, pengen baca Al-Quran yang lama, pengen terawih. Ada kecintaan di sana. Nah, itu hadirnya ketika roh kita itu kuat. Gitu. Jadi pahala kecil, walaupun gak ada juga pahala yang kecil ya, pahala yang kecil dikejar, pahala besar gak mau ketinggalan. Pahala besar ya insya Allah dari amalan-amalan wajib, dari amalan-amalan yang besar. Tapi amalan-amalan yang terlihatnya sepele, remeh-temeh, itu pun juga akan membuat kita gak mau kehilangan. gitu. Kita akan melibas seluruh amalan yang wajib dan sunnah ketika tadi ruhnya kuat. Contohnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah orang yang dalam sebuah kisah, orang yang sudah melakukan banyak sekali amal soleh di subuh hari. Bayangin ya, subuh. Jadi waktu itu Rasulullah sehabis sholat subuh berjamaah bersama sahabat-sahabatnya, itu nanya, itu siapa yang pagi ini berpuasa? Gitu, Abu Bakar ngacung. Rasulullah nanya, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Ternyata sebelum tadi sholat subuh, Abu Bakar sempat menjenguk Abdurrahman bin Auf yang lagi sakit. Abu Bakar ngacung lagi. Kemudian Rasulullah nanya lagi, siapa yang pagi ini sudah memberi makan fakir dan miskin? Abu Bakar ternyata ngacung lagi. Sebelum sholat subuh ternyata masih sempat memberikan roti kepada seorang yang sedang kelaparan. Gitu. Jadi di waktu yang masih sangat pagi ini, subuh hari, katakanlah misalnya jam 5 pagi, tapi amalan kebaikannya udah banyak banget. Kenapa? Karena ada rasa cinta untuk ketika ngelihat ada peluang amal soleh, oh ini ada peluang, langsung disikat, oh ini ada peluang nih, langsung diambil dan seterusnya. Itu bandingkan dengan kita misalnya kira-kira kalau subuh hari kita udah ngerjain apa aja, itu kita udah melakukan amalan apa aja. Nah ini kita perlu punya kecintaan terhadap amal-amal soleh. Gitu, kalau kata Utsman bin Affan, seandainya hati-hati kita ini udah bersih, niscaya kita nggak akan pernah kenyang membaca kalam Rob kita. Dan sungguh aku membenci suatu hari tanpa melihat mushaf Al-Quran. Itu ini salah satu tadi ketika ruhiyahnya kuat, maka kita nggak pernah kenyang, nggak pernah capek, nggak pernah bosan, nggak pernah males untuk membaca Al-Quran. Gitu, pengennya bersama Al-Quran terus. Nggak ada tuh yang namanya, ah udah satu juz hari ini, ah udah lima juz hari ini, misalnya udah tercapai lah. Gitu. Tapi akan selalu pengen membaca Al-Quran. Kemudian kita akan sangat-sangat waspada dengan dosa-dosa kecil. Karena ketika memasuki bulan Ramadan, yang ditahan itu tidak hanya makan dan minum. Gitu, tapi hal-hal lainnya yang sia-sia, dosa-dosa kecil itu juga harus kita tahan. Gitu, misalnya nih ya, berkata kotor. Ada ya orang yang kalau ngomong itu titik komanya tuh kata-kata kotor. Itu diselip-selipin hewan-hewan gitu. Padahal gak penting-penting banget hal-hal yang kayak gini lah. Atau mengumpat, ngomong sesuatu hal yang sia-sia, yang sebenarnya gak penting-penting banget diomongin gitu. Atau mencela. Nah ini juga yang harus dihindari. Gitu. Kalau ruhnya kuat, kalau imannya kuat, hal yang seperti ini pasti bikin risih. Gitu. Atau ngerem dan membatasi pandangan mata kita hanya melihat apa yang Allah sukai. Jadi misalnya kita lagi lihat sesuatu di handphone, ada yang lewat yang sebenarnya harusnya nggak kita lihat, kita langsung mengalihkan. Atau ngedengar sesuatu di kuping kita, jadi misalnya musik yang sebenarnya melalaikan, jadi musik yang sebenarnya apa liriknya nggak bagus, hal-hal yang kayak gitu pasti akan kita tinggali. Jadi sesuatu hal yang kayaknya tuh remeh tapi tetap harus kita tinggalkan. Gitu, ini yang akan membuat hati kita tuh nanti jadi lebih peka. Gitu, oh ini gak penting, oh ini sia-sia. Gitu, dan membuat hati kita tuh risih kalau kita ada dalam sebuah kelalaian. Ya misalnya kita tidur nih, tapi sebenarnya gak capek-capek banget, sebenarnya masih bisa deh. Pasti gak bakal mau untuk lama-lama tidurnya. Gitu ya, apalagi misalnya yang tidurnya misalnya dari pagi bangun-bangun zuhur tidur lagi, bangun-bangun asar atau maghrib, akhirnya nggak ngapa-ngapain, tidur doang, itu akhirnya jadi kesia-siaan. Tapi kalau tidurnya untuk beristirahat dan niatnya adalah supaya nanti bangun bisa seger untuk ibadah lagi, nah itu insya Allah tidur yang berpahala. Tapi kalau tidurnya berlebihan jadinya lalai gitu, jadi sayang banget Ramadannya. Kemudian dengan ruh yang kuat, kita akan mampu tidak hanya menanggung beban pribadi, tapi juga mampu menanggung beban umat, gitu, atau beban masyarakat, melayani umat. Itu karena Ramadan nanti, ya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mengajarkan Ramadan itu bulan produktif. Itu ada banyak peperangan besar yang terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan, lagi Ramadan, lagi puasa, tapi mereka justru perang Badar, apa ada Fathul Mekah, itu ada perang apa lagi itu. Jadi memang bukan saatnya apa bersantai-santai gitu ya, atau di rumah doang, tapi kita harus produktif juga. Itu walaupun ada juga ulama yang mencontohkan ketika Ramadan beliau memilih untuk fokus sama amalan pribadi gitu, dan melayani umatnya 11 bulan sebelumnya aja gitu. Tapi di sisi lain, ketika Ramadan umat itu lagi pengen belajar Islam gitu, lagi pengen mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita bisa jadi orang-orang yang memfasilitasi, atau kita bisa menggerakkan gitu ya, ada wadah-wadah komunitas kebaikan, amal-amal baik, wah itu bagus banget gitu ya. Dengan ruh yang kuat akan membuat kita peka sama keresahan-keresahan di sekitar kita, keresahan-keresahan masyarakat. Misalnya kita ngelihat, oh ternyata di masjid ini masih banyak nih nenek-nenek yang belum punya tempat duduk sehingga mereka kesusahan untuk sholatnya gitu. Orang yang ruhnya kuat, dia akan tergerak, ah kayaknya bisa deh kalau kita patungan sama-sama, kemudian ngebeliin kursi untuk masjid ini misalnya gitu. Atau misalnya punya proyek, gimana kalau kita punya proyek, kita kumpulin uang untuk dikirim ke anak-anak yatim di Gaza misalnya. Hal-hal yang kayak gitu itu akan timbul tuh, upaya-upaya kita untuk berkontribusi dalam kebaikan, bersegera gitu ya dalam amal-amal soleh ketika tadi punya ruh yang kuat. Nah, yang kedua, yang paling penting juga adalah untuk mempersiapkan Ramadan yang terbaik, manfaatkanlah mesin penghapus dosa dan mesin pendulang pahala sebaik mungkin. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat istimewa, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang sangat mulia. Allah itu ngasih kesempatan kita untuk menghapus semua dosa kita. Coba bayangin, sebanyak apa dosa kita sekarang ya. Kalau Allah panggil kita sekarang, mungkin kita akan sangat-sangat malu menghadap Allah dan Rasulullah dengan kondisi dosa-dosa kita yang sangat banyak. Kalau kita bermuhasabah gitu ya, dari mulai kita balik sampai hari ini ya, berapa belas tahun kita hidup atau berapa puluh tahun kita hidup, kira-kira dosa kita udah sebanyak apa? Dosa yang mungkin ada yang kita sadari atau ada yang tidak kita sadari. Ya, dosa-dosa yang bikin kita malu lah dan gak percaya diri untuk akhirnya bisa Allah wafatkan dengan kondisi yang terbaik. Maka Ramadan adalah waktunya kita menghapus dosa-dosa itu. Ya, ada mesin raksasa yang sangat luar biasa yang bisa menghapus semua dosa kita. Wah, ini enak banget. Gitu. Dan ada mesin juga yang sangat luar biasa yang bisa melipat gandakan pahala kita. Makanya Ramadan itu jadi sangat menentukan bekal seseorang. Gitu ya, ada sebuah kisah dua sahabat Rasulullah. Yang pertama itu matinya syahid. Yang kedua, matinya biasa, meninggalnya biasa aja, tapi dia dapat kesempatan satu kali Ramadan lebih banyak daripada sahabatnya yang wafatnya dalam kondisi syahid. Ternyata ketika ditimbang, amalnya itu masih lebih berat yang sahabat yang meninggalnya dalam kondisi yang biasa aja, tapi dapat Ramadan lebih banyak. Gitu. Jadi keutamaan ya, bahkan bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Tentu dengan Ramadan yang maksimal ya. Kenapa? Karena tadi orang yang bisa ketemu Ramadan lebih banyak dalam hidupnya, maka dia punya kesempatan menghapus semua dosa-dosanya. Dia punya kesempatan dapat Lailatul Qadar, dapat kesempatan berlipat-lipat pahala. Wah, pokoknya luar biasa deh. Gitu, makanya Ramadan diisi dengan amalan yang biasa aja, atau bahkan kita biasa aja mempersiapkan Ramadan tuh sayang banget. Gitu, ada kesempatan ngapus semua dosa kita tapi nggak kita gunain, itu sebuah apa ya, kekufuran akan nikmatnya Allah lah. Gitu, makanya tadi ya yang udah dibahas di awal, malaikat Jibril itu sampai mendoakan celaka orang yang masuk Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Apa mesin penghapus dosanya? Ada dua amalan. Puasa sama sholat. Ya, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu sama man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di siang hari berpuasa di siang harinya Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, imanan wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Syaratnya dengan keimanan dan keikhlasan. Gitu, ini yang susah gitu, bagaimana caranya kita punya kualitas puasa ya yang benar-benar dilandasi dengan keimanan, ya hanya benar-benar mengharap ridhonya Allah ya. Ya Allah, aku puasa cuma karena semoga Allah meridhoiku. Semoga Engkau menerima amal-amalku, semoga Engkau menghapus dosaku, udah itu aja. Gitu, dan keikhlasan. Jadi benar-benar ikhlas karena Allah. Gitu, karena pengen dilihat sama Allah, karena pengen mendapatkan cintanya Allah. Ini jadi siang harinya dihapus dengan puasa, malam harinya dihapus dengan sholat ya, barang siapa mendirikan sholat di waktu malamnya Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu maka pertanyaannya, bagaimana biar kita punya kualitas puasa dan bisa punya kualitas sholat malam yang luar biasa. Gitu, yang tadi, yang imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan. Ini yang harus kita latih, yang harus kita sadari sama-sama. Yang namanya sholat malam itu ya, tarawih itu pada dasarnya artinya adalah kenikmatan gitu. Jadi tarawih Allah hadirkan agar kita menikmati Al-Quran dalam sholat gitu. Pertanyaannya, apakah tarawih itu terasa seperti kenikmatan atau penyiksaan? Ini yang harus jadi PR ya, apalagi di masyarakat masih kita jumpai tarawih yang ngebut banget gitu. Sampai kalau ikutan tuh ngos-ngosan sendiri dan gak bisa mentadaburi apa yang kita baca. Nah ini sering terjadi nih. Atau jangan sampai juga kita malah milihnya, kita pilih ini aja masjid sebelah sana, karena bacaannya cepat, jadi selesainya juga cepat. Nah yang kayak gini nih, yang tidak imanan wahtisaban gitu. Tapi tadi ini yang harus jadi perjuangan kita ya, kita tuh harus bisa menikmati sholat-sholat malam kita. Tarawih itu kenikmatan ya, tarawih, kemudian nanti sebelum sahur juga kita lanjutin dengan tahajud, itu juga akan sangat-sangat bagus. Ini jadi PR kita ya, yang harus kita persiapkan. Kemudian upayakan, ini sebuah tips aja sih, upayakan kalau sholat malam, apakah itu tarawih atau tahajud, upayakan minimal 100 ayat yang kita baca dalam sholat. Itu karena dalam hadis Rasulullah, orang yang sholat malam dengan 100 ayat Al-Quran akan dicatat baginya seperti semalaman sholat malamnya. Gitu. Nah, penting mempersiapkan hafalan Al-Quran. Kalau pengen pakai versi minimalnya, itu dari surat Ad-Duha sampai Al-Asr, itu udah 100 ayat. Paling cuma 5 halaman ya, paling cuma 15 menit, kayak bentar lah. Sebelum sahur kayaknya bisa. Tapi kalau yang pengen versi maksimalis, misalnya surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 100, itu sekitar 16 atau 17 halaman lah. Jadi kayak satu juz kurang 5 halaman, itu udah 100 ayat. Itu kalau mau lebih mencontoh Rasulullah lagi, wah itu berat ya. Karena Rasulullah itu berdirinya sangat lama ketika melakukan sholat tarawih 11 rakaat, tapi lama banget gitu ya. Rasulullah itu kan kalau sholat satu rakaatnya tuh bisa Al-Baqarah, Anisa, Al-Imran, Anisa gitu kan. Gak harus sampai kayak gitu juga, tapi seenggaknya ada apa ya, perjuangan lah, mujahadah, kita pengen mempersembahkan sholat malam terbaik kita. Makanya dulu Umar bin Khattab itu kan sampai akhirnya melakukan inovasi dari 11 rakaat jadi 23 rakaat. Kenapa? Karena nggak kuat kalau selama Rasulullah itu rakaatnya cuma 11. gitu. Makanya diperbanyak jadi 23 gitu. Jadi jangan sampai kita akhirnya sekarang memaknainya, oh 23 berarti harus lebih cepat. Kalau 8 rakaat agak lama, nggak kayak gitu. Tapi dua-duanya sebenarnya harusnya punya kualitas yang sama baiknya. Gitu, ini harus apa ya? Harus kita tempa gitu dalam diri kita. Jangan sampai setiap tahunnya sholat tarawih kita, sholat tahajud kita nggak ada peningkatan kualitas, kayak gitu-gitu aja. Gitu, dan disanalah semoga Allah hadirkan kenikmatan dalam hati kita. Ya Allah, itu rezeki terbesar lah kalau menurut aku. Kita bisa sholat malam dengan bacaan Al-Quran, kita mentadaburi artinya, kita nangis karena kita takut kepada Allah, kita nangis karena mengingat dosa-dosa kita, kita menangis di dalam sholat karena meminta ampun kepada Allah, kita menangis karena mengharapkan surga. Wah, itu luar biasa lah, kenikmatan yang sangat-sangat besar. Di saat kita sholat, kita merasakan kehadiran Allah gitu. Kita merasakan Allah tuh lagi ngelihat kita, Allah tuh lagi bersama kita, Allah tuh lagi tersenyum melihat kita. Wah, itu luar biasa. Itu yang kita kejar di Ramadan ya. Kenikmatan sholat malam seperti itu. Kemudian Lailatul Qadar tentunya ya, ini dalam rangka mempersiapkan puncaknya Lailatul Qadar 10 hari terakhir. Itu insya Allah harus kita lebih maksimalkan lagi. Gitu, inilah persiapan-persiapan Ramadan terbaik ya, karena Lailatul Qadar itu inilah yang tadi aku maksud dengan mesin pendulang pahala. Walaupun ada juga ya banyak insya Allah pendulang pahala yang lainnya, kayak memberikan makan orang yang berbuka, tilawah, sholat, zikir, dan seterusnya. Tapi yang paling grand prize-nya banget lah itu Lailatul Qadar. Keutamaannya lebih dari 1000 bulan. Ya, ada yang menafsirkan lebih dari 1000 bulan tuh bukan 83 tahun, tapi unlimited. Ya, nggak terhingga lebih dari 1000 bulan. Gitu. Tapi katakanlah kalau 1000 bulan benar-benar dihitung 83 tahun, itu juga tetap luar biasa gitu. Kita punya kebaikan selama 83 tahun. Gitu. Kalau tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, udah berapa ratus tahun kita punya tabungan kebaikan gitu. Makanya sayang banget kalau sampai dilewatkan. Dan ini poin selanjutnya ya, hati-hati sama pencuri Ramadan. Gitu ya, hati-hati sama hal-hal yang akan ngedistract kita dari ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi yang akan ngedistract kita sampai akhirnya kita gak dapat kesempatan mendapatkan penghapusan dosa, ya, mesin penghapus dosa dan mesin pendulang pahala. Gitu, makanya gak semua orang selesai Ramadan itu jadi pemenang Ramadan. Kita pengennya keluar Ramadan itu di Idul Fitri nanti ketika takbir berkumandang, kita jadi orang yang benar-benar bersih, benar-benar suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu baru Ramadan terbaik, itu baru pemenang Ramadan. Tapi ternyata nggak semua orang bisa dapat itu. Itu kenapa? Karena salah satunya ada pencuri-pencuri Ramadan nih yang harus kita waspadai. Ya, yang akhirnya bisa melalaikan kita. Misalnya dari tontonan, ya. Ramadan itu mungkin akan ada tontonan-tontonan menarik. Mungkin ada film-film streaming terbaru. Tahanlah. Nontonnya udah banyak di 11 bulan berikut, di 11 bulan sebelumnya. Ya, Ramadan nih spesial banget nih. Masa masih mau kita habiskan waktunya buat nonton gitu ya, atau main media sosial, main HP ya, kadang-kadang suka nggak kerasa, tiba-tiba udah 1 jam, tiba-tiba udah 2 jam, itu akan mencuri ya waktu-waktu keberkahan kita di bulan Ramadan. Atau tadi misalnya tidur terlalu banyak, ya secukupnya aja tidur ya, bahkan kalau bisa kurangi tidur ya, walaupun istirahat juga penting gitu, tapi ketika Ramadan lambungnya Rasulullah itu jauh dari tempat tidur gitu. Atau pekerjaan yang berlebihan ya, ada orang-orang yang memang dia benar-benar mempersiapkan Ramadan gimana caranya biar bisa fokus ibadah gitu. Walaupun kita tidak semuanya punya kehidupan yang ideal ya, ada mungkin yang harus bekerja, ada yang harus misalnya kuliah atau melakukan hal-hal seperti itu, tapi diupayakan, atau paling nggak 10 hari terakhir lah, 10 hari terakhir Rasulullah itu mencontohkan udah sama sekali nggak ngurusin urusan dunia gitu, bahkan istri-istrinya ditinggalkan, Kemudian Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya dan benar-benar full di masjid. Itu ini kalau udah 10 hari terakhir. Gitu. Jadi hati-hati ketika di 10 hari terakhir justru kita ada di tempat-tempat bukber misalnya. Atau kita di mall ya, lagi big sale misalnya menjelang lebaran ya. Hati-hati tuh ya, yang nggak penting-penting gitu, yang masih bisa belanja baju baru kayaknya masih bisa di bulan-bulan selanjutnya, nggak usah lah di bulan Ramadan. Ini juga penting diperhatikan. Gitu, terus urusan dapur yang berlebihan ya. Kalau bisa diefektifkan nih buat para bunda-bunda, buat para perempuan, urusan dapur kalau bisa diefektifkan, misalnya ada food preparation 30 menit atau 1 jam di dapur cukup. Ya, jangan sampai misalnya di dapur sampai 3 jam, 5 jam pengen makan ini, itu. Gak usah, sayang Ramadannya. Gitu ya. Atau ini sebenarnya boleh diterima atau enggak sih, ini opini pribadi aku aja. Gak usah kebanyakan bukber lah. Gitu, karena sayang gitu ya, bukber itu kan waktu-waktu yang sebenarnya penuh dengan keberkahan ya. Dari maghrib menuju isya, menuju tarawih. Itu tuh waktu-waktu yang harusnya diisi dengan banyak berzikir dan beribadah kepada Allah. Itu jadi boleh bukber tapi dibatasi aja. Itu misalnya 3 kali lah, nggak usah semua circle dibukberin gitu. Dan masih bisa kayaknya kalau ngumpul-ngumpul makan-makan di bulan lainnya, nggak harus di bulan Ramadan gitu. Walaupun menjalin silaturahmi juga penting sih, cuma hati-hati gitu ya, karena kadang-kadang bukber maghribnya terlambat, bukber tarawihnya skip, udah kecapean, kekenyangan, kemalaman. Nah, yang kayak gini-gini akhirnya mencuri Ramadan kita. Gitu, jadi hati-hati sama yang ngedistract kita. Terakhir, yang paling penting adalah menjadi pemenang, raih medali Ramadan. Medali Ramadan ini cuma buat orang-orang tertentu, cuma orang yang tadi bisa benar-benar memenangkan Ramadan. Apa itu? Ialah takwa. Ya, seperti yang Allah sudah sampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil aja cuma orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa ini diturunkan agar kita jadi orang yang bertakwa. Gitu, dan memang sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa pada akhirnya. Nah, kita pengen nih jadi manusia yang terbaik, jadi manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Gitu. Nah, bulan pendidikannya adalah dengan Ramadan. Gitu. Dan pembuktian takwanya itu setelah bulan Ramadan. Gitu. Jadi jangan sampai nih kita membangun mindset di dalam kepala kita saat nanti takbiran menggema di langit-langit, tilawahnya ditinggal, sholat malamnya ditinggal, kita kembali lagi seperti kita yang sebelumnya. Nah, jangan kayak gitu. Itu justru bukti bahwa oh berarti tidak ada peningkatan dalam diri kita. Gitu ya, sebisa mungkin ya kita upayakan misalnya efek Ramadan adalah 70%, 50% dalam diri kita. Jangan sampai ngedrop gitu ya, langsung 10%, apalagi langsung tidak berbekas sama sekali. Nah, ini dipertanyakan kemana Lailatul Qadarnya, gitu, kemana medali takwanya. Gitu, maka kita azamkan dalam diri kita, insya Allah bulan Ramadan ini bikin kita jadi orang yang lebih baik. Bulan Ramadan ini akan membuat di 11 bulan kedepannya kita jadi orang-orang yang lebih bertakwa. Ya, jadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Jadi orang yang jadi rutin qiyamulailnya, tahajudnya. Jadi orang yang semakin cinta sama Al-Quran. Dilanjutkan kebiasaan-kebiasaannya dengan Al-Quran ya, hafalannya, murojaahnya, tilawahnya. Jadi orang yang semakin mencintai kebaikan. Infaknya ya, amal-amal solehnya, kontribusinya dalam kebaikan, kontribusinya dalam dakwah. Gitu. Dan jadi orang yang semakin membenci keburukan, kelalaian, kemaksiatan. Nah, ini baru insya Allah jadi orang yang memenangkan Ramadan. Ya, insya Allah jadi orang-orang yang kita benar-benar bisa mempersiapkan Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Gitu, sekian dari aku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.